Alatsinainy faraka amin'ny 30 ny volana mai raika amin'ny 20 sy 2 arivo miaraba tompoko lasy tompoko vavy ny lohateny ny vaovao. Misokatra avokoa ny faritra rehetra manerana ny nosy manomboka amin'ny zoma efatra jona ho avy izao. Fiverina an-tsekoly ny mpianatra rehetra manerana ny nosy manomboka amin'ny alarobia ho avy izao isan'ny fepetra nambara amin'ny filoham-pirenena alina mandritra ny 5 andro manaraka ho an'ny amehana ara-pahasalamana izany. Natesitra mpivarotra tany amin'ny tsena pokotany samihafa tao an-drenivohitra sy manodidina ny fandaranany mpitandro filaminana azy ireo tsy hivarotra ny sabotsy lasa teo. Samy nanambara tsy ho tompona andraikitra na ny fiadidiana amin'ny primatura ny ministeran'ny atitany ary ny prefekturana tamin'Arivo. Nomarenomaly alahady fetin'ny trinité masina ny andro eratany fa 5/15 an'ny fifandraisan'ny mpiarabelona mampirisika amin'ny mpanao gazety hidina hifotony hikaroko amin'ny vaovao misy marina i Papa François. Ny any ivelany ny vorita ho Akra Ghana homaly ny mpitarika eo anivon'ny CDAO fivoriana tsiara-potoana nandinihana ny toedrara any Mali. Roland Ramanantsoa ny teknisianina miaraka amintsika James Daniel manoloana micro miaraba andreny rehetra tsy akanavaka na vita soa ny fety homaly manasanao anaraka ny vaovao eto amin'ny Radio Don Bosco. Misotra makany amin'ny lalan'ny fandresena ny COVID-19 i Madagasikara mbola mitohy mandritra ny 5/15 andro nefa ny amehana ara-pahasalamana manerana ny nosy asaingy ny alefana ny fepetra isakanana ny fiparitahany valanaretina. Atsisy tsonomatsy ny fibohana isaky ny sabotsy ny alahady ho an'ny eto amin'ny faritra Analamanga. Isokatra amin'ny zoma ho avy izao ny faritra Analamanga matsiatra ambony vakinakaratra ary anosy ary iverina hiasa amin'ny zoma io ihany koa ny mpitatitra amin'ny zotra nasionaly sy ireo zotra rejionaly. Iverina an-tsekoly avokoa ny mpianatra rehetra manerana ny nosy manomboka amin'ny alarobia faharoa amin'ny volana jona izao. Toy izany koa ho an'ny fampianarana ambaratonga ambony. Isan'ny fepetra nambaran'ny filohan'ny repoblika izany alina nandritra ny tafa nataony ho an'ny vahoaka malagasy ny ainga amin'ny vatana tamin'ireo hainao manjerym-panjakana eto amintsika. Ny filoham-pirenena Andry Rajoelina.
Noho ny ezaka ny raisa antsika rehetra sy ny ombonana ary noho ny fikirizana izay nataony ny olona tsirairay avy dia misokatra amin'ny azoma fa efatra ny volana jona ho avy izao ireo faritra rehetra izay nikatona. Anisan'izany ny faritra Analamanga, ny faritra Vakinakaratra, ny faritra Matsiatra Ambony ary ny faritra Anosy. Noho izany dia tsy misy faritra mikatona intsony manerana ny nosy. Tsara nefa ny manamarika fa na efa miena aza ny tranga vaovao dia mbola mila mitandrina hatrany isika ary entanina ny mponina mba hanaja hatrany ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra. Ho an'ny faritra Analamanga, Vakinakaratra sy Matsiatra Ambony manokana dia mitohy hatrany ny fampiarana ny fepetra tsy azo vezivezena amin'ny alina na ny couvre-feu manomboka amin'ny 12:00 alina kosa ka hatramin'ny 4:00 maraina izany. Mikasika ny fivavahana, afaka misokatra avokoa ny toeram-pivavahana rehetra na ny fiangonana na ny moskea eto amin'ny firenena saingy W ray ho an'ny olona roa. Izany hoe tsy maintsy ajana ny elanelana ara-pahasalamana ary arakaraka ny abean'ny toeram-pivavahana no andraisana ny mpino.
Ho an'ny fampianarana kosa dia iverina an-tsekoly ny mpianatra rehetra manerana ny nosy fahakinina ministeran'ny fanabeazam-pirenena ny lamina ara-pedagôjika momba izany hoy ny filoham-pirenena.
Mba hitsinjovana sy hamaranana ny teom-pianarana dia miverina an-tsekoly ny mpianatra rehetra manerana ny nosy manomboka ny alarobia ho avy izao, izany hoe ny alarobia faharoa ny volana jona, ary ny ministra ny fanabeazam-pirenena no manatanteraka ny lamma sy ny fepetra ara-pedagôjika mikasika an'izany fiverenana an-tsekoly izany. Miverina mianatra ihany koa ny anjerimanontolo na ny oniversite amin'ny faritra rehetra manomboka ny alarobia ho avy izao, ka ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa no mandamma izany lamma apetraka izany.
Ho an'ny tontolo ny fitaterana dia isokatra manomboka amin'ny zoma efatra jona izao ny fitaterana zotra nasionaly sy rejionaly. Iverina isokatra ihany koa ny zotra anatiny ho an'ny fitaterana nabakabaka. Mbola mikatona kosa ny zotra iraisam-pirenena indrindra ho an'ireo mpandeha avy any ivelany ho eto Madagasikara afa-tsy ireo izay nahazo lalana manokana amin'izany.
Afaka miverina mandray ny asany avokoa arak'izany ireo mpitatitra sy ireo miasa rehetra eo anivon'ny sehatry ny fitaterana an-tanety. Tsy maintsy manajatra any kosa nefa isika rehetra ny fepetra ara-pahasalamana, zany hoe na ireo kooperativa zany, na ny mpitatitra, na ny mpamily, na ny mpandeha. Tsy maintsy atao ny fandrarahana fanafody alohan'ny fiangana sy amin'ny fahatongavany ny fiara. Tsy maintsy ajaina hatrany ny fanaovana arovava orona ao anatin'ny fiara mandritra ny dia rehetra, ary eny am-pandehanana eny dia anamarina an'izany isavan'izany ny mpitandro ny filaminana, ka ireo rehetra izay tsy manaja an'izany kosa dia isy ny sazo manokana na tsy hahafahan'izy ireo manao ny asa raha toa ka mini mandika izany fepetra apetraka izany. Misokatra manomboka ny azoma ho avy izao ihany koa, na ny azoma fa efatry ny volana jona raika amby roapolo sy roa arivo ho avy izao, ny sidina anatiny izay iantsoroany ny tsaradia. Tsy maintsy manao fitiliany na testa antigenika avokoa nefa eny vato ny rehetra ady ny telo melohan'ny fiangan'ny mpandeha, ka ireo izay vao marika fa tsy mitondra ny tsimikaretina no afaka mivezivezy sy mandeha manerana ny nosy.
Ny fivoarany valana aretina COVID-19 ny sabotsy 25 Mei 2020 sy 2 arivo lasa teo. Tranga vaovao mitondra ny tsimikaretina 230 tamin'ny fitiliana miisa 26 sy 200 natao. Asitrana 500 lavo ny aretina 9 ka teto Analamanga ny 2 tany Atsinanana ny iray, iray tany Loatra Mangoro, Matsiatra ambony iray ary Vakina Karatra iray. Manaraka fitsaboana misy fahasarotana na ny forma grave kosa miisa 28. Ateto Analamanga ny 240 amin'ireo tranga vaovao misy 230 ireo. Ka tao amin'ny distrika Antananarivo renivohitra ny 8, Ambohidratrimo ny 3, Antananarivo avaradrano iray. Tsy nisy ny tranga vaovao teny Antananarivo atsimondrano. Afatra Diana iray ny tranga vaovao, Loatra Mangoro 7 ny tranga vaovao, Atsimandrefana 2, Vatovavy 7 Vinany 5, Anosy 2, Iorombe 2, Androy iray ny tranga vaovao hita tany. Nambaran'ny filoham-pirenena moa alina fanaombo mifepetra nampiarina mba hahafahana mandresy ny COVID-19 eto Madagasikara miaina ny herim-valana aretina rehefa miara-mietana ny rehetra.
Toa izao ny antontanisa raha hojerevantsika isaky ny 5 andro izany. Ny volana aprily, zany hoe ny 5 ny volana aprily mandra-patonga ny faharoa ny volana mea, dia 350 sy 7 arivo ny tranga voamarina fa ny olona mitondra ny tsimikaretina coronavirus. Ny 5 andro nanaraka aniny, izany hoe ny 3 ny volana mea ka hatramin'ny 5 ny volana mea, dia ny ena tsasany ny olona voamarina fa nitondra ny tsimikaretina, izany hoe 240 sy 5 arivo. Ny 5 andro manaraka farany kosa izay ao anatin'izao vanim-potoana izao, izany hoe ny 7 ny volana mea ka hatramin'ny 5 ny volana mea, izany hoe omaly, dia 3 arivo ny olona voamarina fa nitondra ny tsimikaretina, izany hoe ny ena atsasany isaky ny 5 andro ny olona voamarika fa mitondra ny tsimikaretina. Ohatran'izay ihany koa ny ireo olona izay lavo ny ti aretina mandoza ity.
Raha atambatra ny antontanisa nanomboka amin'ny volana marsa 2020 hatramin'ny 5 ny volana mey 2020 sy 2 arivo lasa teo, 5 sy 7 sy 4 ireo voamarina fa mitondra sy mbola mitondra ny tsimikaretina hatamin'ny fitiliana miisa 28 sy 7 sy 2 arivo sy 6 hetsy, asitrana 7 sy 7 sy 4. Namony eny teto Madagasikara 5 sy 7 raha jerena ireo tarehimarika tranga vaovao isan'andro tamin'ny herinandro lasa teo, dia ambany 100 trany izay isan'ny hatranga vaovao izay. Fa tsy nankasitraka ka nifepetra nampiara mitandro filaminana nandara azy ireo tsy mivarotra toy ny farany herinandro ny sabotsy teo ny mpivarotra tamin'ny tsena pokotany maro tao andrenivohitra sy mampidina. Avo maraina mantsy dia efa niatrana teny amin'ireny tsenireny ny polisy ary nandroaka ireo mpivarotra toy ny teny Tanjombato andranona ohatra Itosy nahitana izany koa ny tsena pokotany maro tao andrenivohitra tao. Ny afara tamin'ny fandefasana etona mandatsa-dranomaso ny teny Tanjombato. Tsy nampahafantarina mialoha izay tsy fahazahoana mivarotra amin'ny faran'ny herinandro izay moa ireo mpivarotra kanefa hatramin'izay nisiny ny fiboana afa-tsy ny herinandro voalohany ho any teto Analamanga dia afaka mivarotra hatramin'ny ora voafetra izy ireo ka natonga ny fahatezerana ho azy ireo izany. Azolena ihany koa ireo mpanjifa nikasa hividy sakafo mandritra amin'ny faran'ny herinandro tamin'ireo tsena pokontany nidina mpitandro filaminana tamin'ny sabotsy lasa teo mba hiatrehana ny fetin-dreny. Na ny prefet an'Antananarivo na ny ministry ny atitany na ny fiadidiana amin'ny primatura dia samy nanambara fa tsy nanome baiko tamin'ny fampetoana ny tsena pokontany toy ireny izy ireo ary tsy nisy ny ova ihany koa ny fepetra ho an'ireo tsena ireo isaky ny farany herinandro. Tsy tompona andraikitra tamin'ny fanelezana ireo taratasy mandrara ny fisokafantsena ihany koa izy ireo notondrony ny primatura ho asa fanakorotanana ny toireny ary isokatra ny fanadiadiana momba izany. Andrasany maro anatin'izay fanadiadiana izay ihany koa ny hoe avy aiza ny baiko natonga mpitandro filaminana nandrara ny fisokafan'ireny tsena pokontanyireny nanalana ny rompivarotra sy nandavana ny tsenan'izy ireo anzena noho ny asa fivelomana. Toy izany ihany koa ny fandefasana entona mandatsa-dranomaso rehefa naneo hevitra ny takon'ny zony ireo mpivarotra teny Tanjombato. Ny tontolon'ny fifandraisana no marino malialahady fetin'ny Trinité Masina ny andro eratany 5/15 ho an'ny fifandraisan'ny mpiarabelona ho antsika teto Madagasikara. Tamin'ny alalan'ny fandaharana famakafakana ny taratasin'ny Papa François asi ny fanehokevitra nataon'ireo papalala vaovao avy amin'ny diosesy samihafa no nanamariana izany tamin'ity taona ity. Avy ka zahao niompana tamin'izay ny lohahevitra araka ny afatry ny Papa François tamin'ity taona ity. Fanazavany ny filohan'ny voamery episkopaly momba ny fifandraisan'ny mpiarabelona mentionneur Fulgence Rabemafaly evêque ny Fianarantsoa.
Nomeny ray aman-drenitsika ny Papa François ny lohahevitra hoe avia ka zahao na hoe andehanao izaha ny fanentanana amin'ity taona ity, arak'ilay teny nilazainy Filipo tamin'ny Natanaely rehefa avy nilaza ny mahamisy an'i Jesosy izy ka nanontaniana hoe mba misy zava-dehibe toy izany ve any Nazareta, na de tsy nanazava ela azy izy a de tonga de nivaliany hoe andao ianao izaha. Ny tian'ny Papa François songadina indrindra zany de ny mandeha hidina ny fotony misy mijery mahita maso mihainony olona any ny tena ahitana ny marina hatramin'ny fahalalana ny zavatra tsy pozina aza matetika rehefa midina ny fotony ary mandray ny hevitra rehetra vokatra izany. Izany no fomba fiasa mahomby ahalalana ny tena marina. Ho fanamafisana izany ny fahavononaka indray ny vaovao marina sidisoana sy mianina amin'ny fanambarana miezinezina izay mety anilihana sokajin'olona arak'izay ambaran'ity taratasy ity fa manadihady any an-toerana. Sy tokony ianina mikihonohono fa sahy mandeha any fotony, zay zany toetra anankiray lehibe zay. Hatramin'ny mandeha any anelanelatra hano any aza rehefa mitady vaovao marina mba hahita maso handre amin'ny sofina.
Misarika ny sain'ny papalala vaovao hidina ifotiny hitrandraka ireo vaovao misy marina trano moa ny Papa François na eo aza ny fivoaran'ny teknôlôjia amin'izao fotoana izao foy Monseigneur Fulgence Rabemafaly evêque ny Fianarantsoa filohan'ny voamery episkopaly momba ny fifandraisan'ny mpiarabelona.
Mandroso de mandroso ny teknôlôjia ka na tsy miara-mivory an-trano aza dia afaka miresaka sy mifampidinika toy ny fampiasana ny videokonferansy amin'izao fotoana izao, ary indrindra moa ny internety sy ny fampiasana fitaovam-pifandraisana maro. Fandrosoana zany fa ny mety ho voka-drasiny dia mety misy manodina ny vaovao anesorana ny marina na hitarina. Ohatra mety atao hoe vaksiny ohatra ny resana nefa sy ny vaky ny efaran'ny vaovao, miova tanteraka izany. Mety manao befilaza ny mpampita azy na ny vokany no ovaina koa de manjary mandiso ny fiainana maha olona manontolo. Azo tao ni manangona vaovao na dia tsy mivoadrindrina aza nefa hatraiza moa ny fahamarinana izany. Mety mahazo vaovao vao mafana misy aza ianao rehefa mampiasa ny internet na tsy manatry maso aza, izany hoe fandosoana dia fandosoana izany fa mampalaky ny fifandraisana.
Ivadika amin'ny tontolon'ny toekarenina isika nampanarahana amin'ny teknika mpambolena ny daty fiotazana lavanila eto Madagasikara mba ho kalitao tsara sy hamaly ny feny tatakentsena iraisam-pirenena ny lavanila eto amintsika. Misy ny daty voatondro iotazana ny lavanilina ary miovaova isaky ny faritra izany. Miempotra hatramin'ny farany volana jona kosa ny fiafarany ny fanondrahana lavanila eto Madagasikara ka hoentitra amin'ny fanaraha-maso ny fotoana voatondro ho fiotazana ny vokatra ny fanjakana. Natao izany mba hialana amin'ny fanaharotana amin'ity seham-piariana mampidibola amin'ny firenena ity. Fanazavan'ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana aryny jono Ranarivelo Lucien.
Ny daty anokafana ny tsenana lavanio dia ny fiarahan'ny fanjakana. Izany dia rehefa nanao ny fanadihadiana rehetra ny fanjakana ary jery ny toromarika avy any amin'ny krof amin'ny alalan'ny fanaraha-maso any floraison. Tamin'ny fotoana floraison dia namoaka ny atao hoe daty tsara indrindra ara-teknika anokafana ny tsenany lavanio. Izany daty tsara raha teknika izany dia mba hitandrovana ny kalitao an'ny vokatra lavanio eto Madagasikara izay tena zava-dehibe tokoa an'ny firenentsika hitazomantsika an'izay kalitao ambony dia ambony lavanio izay. Ka io daty ara teknika isokafan'ny tsenana lavanio io dia raha ampatsahivina antsika dia aori 6 volana aorinan'ny pic de floraison. Ary ny floraison moa izany ny fanaraha-mason'ny floraison dia ny krof sy ny teknisiana rehetra ny toerana dia manara-maso an'io isan'andro amin'ny fotoana isiny zany floraison zany. Dia avy eo mamoaka an'ilay daty isika hoe amin'ity zany daty tsara indrindra anokafana an'izay tsenany lavanio izay.
Nokasaina ho fitaina tamin'ity volana mety ny lalana vita amin'ny rarivato mahery 10 kilometatra ao atapitalana ny Toliara. Namboarina tamin'ny alalan'ny tetikasa Padeva ny 5 kilometatra asy 7.8 metatra amin'ireo ary ny faritra atsimo andrefana kosa no ny andraikitra ny fanamboarana ny 5 kilometatra sy 7.8 metatra atony natao tamin'ireo distrika maro any toerana ny tany Ankazoabo, Ampany, Beroro ary Benenta sinsisa. Afoky tany maro moa no hisetraka izao lalana vita izao raha ny fanazavan'ny governora amin'ny faritra atsimo andrefana atovondrainy Ranuelson Edali.
Asa izay mandeha dia mandeha tokoa, isaoran'Andriamanitra, isaorana ny entreprise fa dia tena mandeha ary voavaha ny olana izay misy amin'ity kartena ankatsaka ty kartena ankatsaka ity hatramin'izay nisy an'ny tapitanana ny Toliara manainga zipo lazay fiteny azy isaky avy ny asara isaky avy ny fotoanora dia tena mijaly noho ny fotaka ary agnisan'ny aina amin'izany ny tenako. Amin'izao ankehitriny zao dia 1200 metre ny halavan'ny pave zay atao manomboka eto amin'ny petit lycée jusqu'ery amin'ny lala mandeha amboriaka roy ka tokotany 3 no ataoko hoe misitaka n'izany lalana zany satria mahazo ny tapatapany ambalana bokamo ato mahazo any fokotanyny ankatsaky ka miboaka ry amboriaka roy. Dia eto zany heverina fa anatin'ny ray volana maherikely eo angamba dia vita tanteraka na aseto ka dia ankasitrahana ny fitondram-panjakana zay nanaiky nanome ny hoentimanana hanapaterahanyity asa zay tena ilain'ny vahoaka atao fantatsy mandevana eto amin'ny tapitanana ny Toliara.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenentsika. Tsy manaiky ny fanonganam-panjakana fanondrony natao miaramila tany Mali tao anatin'ny 6 volana ny filoha frantsay Emmanuel Macron ary mandrahoana anala amin'ny miaramila frantsay mampandry tany ihany raha toa ka hiverindalana tsy hanaja ny demokrasia ity firenena afrikana iray ity. no tendreny ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana ho filoha hitondra ny tetezamita moa ny filoalefitra teo aloha ny kôlônely Asimi Goeta ny vory tao Akragana omaly ny mpitarika eo anivan'ny CDAO fivoriana tsiara-potoana nandinihana momba itirara any Mali ity Hernando Androany moa ny sambora miaramila ny filohan'ny tetezamita sy ny Prime Ministra ary efa tsy nanaiky ny fikambana mandrafitra ny governemanta natolotra izy ireo farin'ny terena nametra-pelanina taorian'izay izy miralay ireto. Fipoahan'ny volkano ny rangongo any Goma any Repoblika Demokratika any Congo na RDC sarotra ny toedara saingy azo lazaina fa efa voara-maso ny fihetsehany hoy ny filoha Félix Tshisekedi tsy misy intsony lavenona avoakany amin'ny faritra manodidina saingy noho ny vokatra aterany dia olona hatrany amin'ny efatra hetsy no voatery nandao ny toeram-ponenany. Mitaky fanadiadiana malotena mombireo olona namony ainy nandritra ny hetsibahoaka tany Kali any Kolombia ny komisera ambony misahana zon'olombelona ao amin'ny firenena mikiamana vahoaka nanehony tsy fanekeny intsony ny fahaseranana mahazo azy. Atela ambin'ny folo ny mpanao fihetsiketsehana namony ainy ny zoma lasa teo nandritra ny fifandonana tamin'ny mpitandro filaminana. Ny filoha kolombiana Ivan Duque izay nanome baiko ny miaramila hamerina ny fandriampahalemana iray volana mahery moa no nitranganiny hetsibahoaka tany Kolombia izao. Fa mititika tany Egypta omaly lehibe an'ny diplomasia israeliana fitsidihana ny ompana indrindra amin'ny fifanarahana momba ny raharaha any amin'ny faritry Gaza any Palestina afatra izay nisiny zera bomba mahery vaika nataon'ny tafika israeliana nandritra amin'ny fifanafiana teo amin'izy ireo sy ny Hamas palestiniana nandrasana tany Egypta ihany koa omaly ny mpitarika ny Hamas momba ity famolavolana fifanarahana vaovao ity. Ny tranga mifampitifirana kosa omaly nanoloana ny trano fampisehoana iray tany Florida any Etats-Unis farafahakeliny olona roa no lavy mibala ary 20 mahery ireo naratra tamin'izany. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.